Radio Wave.
Vítejte v nedělní cestovatelské a outdoorové Casablance. Vítejte na 100,7 FM, vítá vás Pavel Sladký. I dneska nás čekají dobrodružné expedice někam, kam se možná většina z nás tak docela nedostane, nebo myslím, že to jde tvrdit s jistou dávkou určitosti. Podíváme se třeba do Grónska, na Hardangervidu, což je v Norsku. Podíváme se na Snake River, což je kanadský Yukon, podíváme se na Aljašku, podíváme se na Baffinův ostrov, což je vlastně taky součást Kanady. A podíváme se tam s Ondřejem Kotasem, mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ondřej Kotas je vlastně zakladatel nebo spoluzakladatel Sdružení Cesty na sever a myslím, že z toho názvu je dost zřejmé, kam míří a kam vede většina jeho expedic. Vaše webová stránka je www.cestynasever.cz, tak jsem vás ostatně našel. Máte tam vyjmenované expedice u jednotlivých členů a kromě nějaké Aconcagua, což je přísně vzato jich, ale vzhledem k tomu vrcholku to není úplně do teplých krajin, tam není nic, co by vedlo někam do tepla. To jste tak jako teplomřivý, nebo jak bych to řekl?
Tak těžko říct, proč se vydáváme jenom na sever. Já se teda musím přiznat, že vlastně je to zhruba týden, co jsem se vrátil právě z jihu. Byl jsem v Indii a v Nepálu, sice jsme chodili teda hlavně v horách, ale samozřejmě to bylo úplný protiklad tomu, kam jezdíme nejvíc. Takže to byla taková jakoby moje soukromá akce, ale zjistil jsem, že prostě Indie ani teplé kraje, třeba i ten Nepál, když tam hory jsou samozřejmě krásné, tak jsem prostě zjistil, že můj kraj, moje krajina, tam, kam mě to táhne, to není, takže přece jenom ten sever. A těžko se dá říct, nebo těžko se dá odpovědět na tu otázku, proč zrovna sever. Jo? Prostě vás to táhne na sever. A severská příroda je krásná, kdo tam byl, tak si myslím, že se tam pořád rád vrací. A ten sever je prostě je zvláštní, je přitažlivý a jakmile vás jednou ten vir toho severu nakazí, tak prostě si myslím, že nemáte jinou volbu, než se tam pořád vracet a podnikat výpravy právě směrem na sever.
Dnešní rozhovor v dnešní Casablance je s člověkem nakaženým severským virem. Nešíří se přes éter, buďte v klidu. Je pro vás letošní zima zklamání? Jezdíte na české hory taky?
Tak zima samozřejmě zklamáním je. My se teď chystáme, naše poslední taková přípravná akce je teď na Špicberkách v březnu a dokonce ani na těch Špicberkách, kde jsme právě počítali s tím, že budeme mít možnost trénovat na zamrzlém moři, tak dokonce ani tam prostě ta zima není taková, jako bývá normálně, takže zřejmě, jestli je to skutečně důsledek nějakého globálního oteplování, ale zdá se, že zima prostě není téměř, nebo ta skutečná zima taková, ta arktická, ta polární, ta severská, že skutečně není nikde, takže těžko říct, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě je to škoda, pro nás je to škoda, ale uvidíme, no.
Takové největší pro člověka virem nakaženého, to severským, severským virem, největší překážkou někde na severu může být asi psychika, nebo tak jako hádám ze svých drobňoučkých zkušeností, ale zajímá mě, když není problém psychika, když je to odhodlání, co je pro vás jako člověka už relativně zvyklého největší překážka, co nejvíc vadí, co nejvíc brzdí v cestě?
Záleží samozřejmě na tom, jakou cestu pořádáte, jestli to má spíš formu výletu, jestli jedete na týden, na kolik dní jedete, nebo jestli to je potom skutečná expedice. Kdybych měl říct pravdu, tak pokud děláte právě nebo organizujete a připravujete takovou náročnější expedici nebo i náročnější výpravu, tak i když to možná bude znít přízemně a jednoduše, ale jednou z největších překážek jsou samozřejmě finance, protože sever prostě je poměrně drahý, kdekoliv vlastně, ať jedete do Arktidy, do Kanady nebo i do Skandinávie, tak je to finančně všechno náročné a potom, když se dává dohromady expedice a je vás víc, teď co třeba plánuje poslední expedici, tak by to měla být skupina 4 lidí a to samozřejmě je finančně hlavně náročné, no, takže říkám, zní to možná až tak přízemně nebo jednoduše, ale hlavně finance. A potom samozřejmě musíte sehnat odpovídající vybavení, také to se také neschání úplně jednoduše třeba v našich českých podmínkách, ale dneska už zase podmínky jsou takové třeba přes internet, že prostě všechno v podstatě se dá sehnat, vybavení odpovídající. Takže když pomineme finance, tak prostě ta příprava potom fyzická, jak jste o tom mluvil, i potom psychická je samozřejmě hrozně důležitá, ale to už se všechno zvládnout dá, no. Takže je potřeba i časově to zhruba odhadnout a i ta časová příprava je poměrně náročná potom.
Takže berte to tak, že jestli máte peníze, tak jste napůl za vodou. A to, co...
V podstatě jsem dala říct.
Což jste v kdejakém oboru. Ale každopádně, pokud máte tu chuť vyrazit a máte ty peníze, tak možná v dnešní Casablance dostanete další dobré rady, jak na to. Budeme si k tomu taky hrát severskou muziku a pokud se k nám budete chtít přidat, pokud budete chtít poslat dotaz přes ICQ, tak 244-238-260, nickname Radio Wave, samozřejmě uvítáme. Dnešní Casablanca na 100,7 FM.
244-238-260 ICQ Radio Wave.
Vy jste v roce 94 byl na Aljašce, to byla možná taková první velká akce tímto směrem, nebo ne?
Určitě, no Aljaška to byl vždycky takový sen, podívat se prostě na ten skutečný sever. Člověk o tom čte v takových těch, taková ta klasická cesta, romány Jacka Londona, a sníte prostě o tom podívat se na Aljašku, na místa, která jsou legendární místa, známá z dob Zlaté horečky, Dozen City, Yukon. Takže první cesta právě vedla do těchhletěch, do takových, do těch míst, o kterých sníte třeba a čtete jako kluk a potom ta možnost, když se tam podívat, tak samozřejmě člověk se hrozně těší a potom, když stojíte na těch místech, o kterých jste jenom četl, tak je to, tak je ten zážitek je úžasný. Takže Aljaška byla takový první dotek z toho skutečného severu.
Bílý tesák.
Bílý tesák. No.
Vy jste tam byl sám s Baťohem a stopem, nebo no, aspoň no, tenkrát, tu pozemní část stopem. Jak se na Aljašce stopuje?
No, to byla tenkrát solo výprava. Byla to poměrně náročná výprava pro mě tenkrát. Vlastně to bylo i poprvé v Americe, poprvé na Aljašce a sám, takže tam nebylo to úplně jednoduché, ale byl jsem tam poměrně dlouho, vlastně přes měsíc, takže si potom i zvyknete na ten způsob cestování a tím, že Aljaška je pořád, nebo tenkrát byla ještě taková drsná a poměrně nedotčená, tak se to odráží i v těch, i samozřejmě u těch lidí, takže ti Aljašané, nebo měl jsem možná štěstí, že ten, koho jsem tam potkal, tak jsem mi snažil pomoci, to znamená, že ani stopování tam není problematický. Je to náročné v tom, že prostě těch aut nebo ten provoz na určitých silnicích, nebo jestli se vůbec dá říct silnice, na takových jakoby štěrkových cestách, které potom vedou třeba do divočiny nebo divočinou procházejí, tak tam to stopování je samozřejmě obtížné. Tam čekáte třeba den a projede jedno nebo maximálně dvě auta. Ale i tam se stane, že většinou jsou to lovci a tím, jak se pohybují v divočině, tak prostě zastaví. Takže když máte štěstí a auto projede, tak vás většinou právě na té Aljašce, nebo tenkrát, prostě dneska už to je přes 10 let. Takže tenkrát, kromě toho čekání, nebo když pomineme to čekání na to, než projede auto, tak stopování bylo poměrně příjemné.
A myslíte, že na Aljašce jsou jiní Američané než Američané v tom mainlandu?
Tak já bych se přiznal, tak Ameriku zase tak neznám, nebo neprojel jsem ji tak, abych mohl úplně srovnávat. Tam mě to vždycky táhlo na ten sever, trochu znám Kanadu. Když my jsme tenkrát vyráželi na Aljašku, tak jsme vyráželi ze San Franciska a vlastně si jelo taky přes měsíc, jsme jeli autem na Aljašku, takže to je vlastně taková zkušenost. Ale jako jsem podotkl ten sever, prostě je to jedno, si myslím, jestli je to Aljaška, nebo jestli je to kanadský sever, nebo Skandinávie, prostě na tom severu si myslím obecně, že lidé jsou trošku jiní. Tím, jak právě ta příroda je pořád drsná a jak musíte být připraveni na to, že se vám kdykoliv může něco stát, že vás ta příroda překvapí, tak si myslím, že to se potom odráží právě v chování těch lidí, takže ty lidé jsou takový jakoby otevřenější, přívětivější a hlavně ochotní pomoct, protože nikdy nevíte, kdy pomoc sám budete potřebovat.
A ta cesta vedla po národních parcích, nebo přesně po těch kouscích divočiny, tak jako podívat se na grizzlyho a zažít několika denní les nikde nikdo?
No, po národních, jako v Aljašce moc národních parků, nebo spíš v tom, jsou národní parky jako spíš v té jižní oblasti. A když potom nemáte možnost dopravit se někam letadlem, nebo třeba v zimě potom na skútru nebo se psím spřežením, tak ten pohyb po té Aljašce je opravdu poměrně náročná. Takže já jsem vlastně tím, jak jsem stopoval, tak jsem byl odkázán na silnice, na komunikace, které tam jsou vybudované. A pohyboval jsem se potom sám, jsem si dal jako výpravy do divočiny. Takže jsem vlastně spíš poznal jakoby tu střední Aljašku, říkám potom ta severní, nebo ta část, kde vlastně už nejsou silnice, to je prostě ohromná divočina. Tam se člověk jinak nedostane, než právě letadlem nebo na koni nebo pěšky. Takže to vlastně ještě pořád mi zbývá prozkoumat se, vydat se tam.
Ještě stále kam se podívat.
Určitě.
My se v dalších vstupech dnešní Casablanky taky ještě vrátíme na kontinent, možná ne už úplně na Aljašku, protože jak už jsem naznačoval, tak jedna z dalších expedicí bylo sjíždění jedné z kanadských řek a další místa, takže s námi zůstaňte na 100,7 FM. FM a aby to pro vás bylo ještě příjemnější, tak vám zahrajeme jeden, řekl bych, z hitů Rádia Wave, který bodoval v hitparádě a hrajeme ho už delší dobu. Islandská kapela, tentokrát Sigur Rós, tak doufám se čtou, alespoň místní by to tak měli vyslovovat. Možná Ondřej Kotas mi opraví, nevím?
Těžko, ale na Islandu s Islandem my máme tolik společností, tolik zkušeností, takže...
Jak jsme říkali, stále kam vyrážet ještě. Takže Hopí Pola se jmenuje písnička, potom se vrátíme k dnešnímu povídání o cestách na sever.
Casablanca.
Na Radio Wave.
Podíváme se do Kanady, podíváme se na Baffinův ostrov, což jsou místa, kam se Ondřej Kotas dostal. Ten Baffinův ostrov, jak je to odlišná krajina třeba od Grónska? Podobá se to hodně?
Ne, no podobá, ne, není to odlišná, to znamená, že se podobá hodně. Ten Baffinův ostrov a Grónsko jsou vlastně geograficky příbuzné ostrovy, ta krajina je hodně podobná, ovšem jediná věc, která teda dělí tyhle dva ostrovy vlastně, tak je právě příslušnost politická, že Baffinův ostrov patří ke Kanadě, Grónsko patří pořád ještě k Dánsku, ale geograficky tyhle dva ostrovy se podobají hodně, jsou vlastně příbuzné, takže tam jako velký rozdíl není.
Takže my vám za chvíli nabídneme jeden inuitský song, který je spíše grónský, ale ta kultura bude podobná, takže na to přímo navážeme, ale ještě chvíli zůstaneme u tématu slovem. Vy jste na grónskou výpravu trénovali v Norsku. Jak moc si můžu představit, že když se podívám na plošinu Hardangervidda, což je nějakých 1200-1400 metrů v průměru, taková velká plošina v nějakém spíš jižním nebo jihostředním Norsku, jak moc se tam dokážu připravit na to, že potom přejdu napříč Grónsku někde v té jižnější části, tak jak jste to udělali vy?
Tahle ta, je to náhorní vlastně, náhorní plošina, největší v Evropě, a ty podmínky, které tam panují, tak právě na to, jak jste zmínil, na tu poměrně jižní polohu, tak ty podmínky jsou, nejsou arktické, ale dejme tomu, že jsou subarktické právě tím, jak ta náhorní plošina leží v celkové poměrně vysoko. Takže ty podmínky, říkám, zhruba odpovídají potom tomu, jak jsme se vydávali do Grónska. A ještě navíc vlastně, což činí tuhletu oblast tak jakoby atraktivní. První, kdo přešel ten grónský ledovec, jak jsme potom přecházeli my, byl Nor Nansen a trénoval tam potom i Nor Amundsen, když šel na jižní pól, takže i tím ta vlastně oblast je jakoby atraktivní a když prostě tam trénovali takový velicí polárníci.
Navíc se zdá, že to zabralo, protože Amundsen na rozdíl od Kota došel, respektive přežil a vrátil se.
Přesně, Amundsen došel, no i Nansen přešel Grónsko, takže se zdá, že tahle ta jakoby tréninková oblast je skutečně dobrá, takže proto jsme si ji vybrali i my. A je to oblast přístupná, jak jsme už mluvili o těch finančních prostředcích, tak nepotřebujete samozřejmě tolik peněz na to, abyste se tam dostali. Takže tam tahle souhra takových prostě důvodů potom
přispěla
k tomu, že jsme se prostě rozhodli pro tuhletu oblast a myslím, že to byla volba dobrá. No. Je to jako v dnešní době, je to samozřejmě, když to srovnáme s Amundsenem a Nansenem, kteří tam trénovali vlastně na konci 19. století, tak dneska už se ta oblast samozřejmě změnila. Už to není taková divočina, jak to bylo dřív, ale pořád tam jsou dobré podmínky, když se samozřejmě povede zima. Takže jako, když máte chuť strávit hezkou dovolenou, nebo jako na ten první dotek takové té subarktické oblasti v zimě, tak je to úplně ideální oblast.
Taková příjemná oblast, už tam i Norský turistický svaz má sem tam nějakou chatičku, když se dostanete do nouze, ale přece jenom je to planina širá relativně, málo kopcovitá, takže když se do toho dá vítr, tak na to musíte být připraveni. Ale ten vítr, alespoň ten prudký, vás nepotkal zrovna v Norsku, ale spíš potom až v Grónsku. Jak to tam vypadalo?
Tak to Grónsko už je skutečně poměrně náročné. My jsme to přecházeli, jak už jsem právě naznačil, tak po stopách toho norského polárníka Fridtjofa Nansena, který to přešel první. Je to taková klasická trasa přechodu, to znamená, že se chodí z východního pobřeží a chodí se na západní pobřeží. Ta trasa je zhruba dlouhá 650 kilometrů, záleží na tom, jak kudy přesně jdete. To Grónsko je náročné tím, že vlastně procházíte takhle dlouhou dobu jenom po tom takzvaném kontinentálním a potom velikém grónském ledovci, kde teda samozřejmě není vůbec nic, musíte si cestu hledat sami. No a právě ta největší překážka na té cestě přes Grónsko bylo pro nás počasí. My jsme to přecházeli v roce 2004 na jaře, byli jsme vlastně jako úplně první expedice nebo první právě na tom ledovci, šli jsme tu ve dvou a jak jste už to právě zmínil, tak na začátku té expedice nás zasáhla poměrně prudká bouře, kde jsme teda museli zůstat 3 dny ve stanu a ty bouře se potom opakovaly v poměrně rychlém sledu a to potom, když jsme se vraceli, tak jsme se dozvěděli, že vlastně i pro tuhle tu oblast a pro to roční období je takováhle takhle intenzivní bouře a tak v tak rychlém sledu netypické. Takže zřejmě jsme měli smůlu na počasí, protože samozřejmě, když vás vítr uvězní nebo ta sněhová bouře uvězní na 3 dny, tak nejenom, že to je nepříjemné zůstat 3 dny ve stanu, ale zbržďuje vás to vůči určitému plánu, který musíte mít prostě na ten přechod. Takže my jsme počítali 40 dní a třeba jenom zdržet se 3 dny znamená zhruba, dejme tomu, 20 dní denně, takže se spozdíte zhruba 60 kilometrů. Stojí vás to jídlo, stojí vás to samozřejmě peníze, protože každý den té expedice něco stojí, máte pojištění, takže je tam spousta faktorů, které potom hrají roli v tom rozhodování, jestli třeba pokračovat v té expedici dál, nebo jestli se potom vrátit, nebo jakým způsobem reagovat na tu situaci, třeba na tohleto počasí, které vás nesnad zaskočí, ale prostě s tím se nedá nic dělat. Nemůžete si vybrat, jestli zůstanete ve stanu den nebo 3, prostě tak to je.
A sedíte 3 dny ve stanu, venku tam zuří vítr, který bere částečky sněhu a tak podobně. Málo světla.
No, musím se přiznat, že tahle ta zkušenost teda těch 3 dnů ve stanu, že to byla jeden z nejhorších zážitků vůbec po tom cestování na severu, protože ve stanu nesedíte, ve stanu musíte být ve spacáku, že? Protože i zima je tam poměrně veliká, když fouká vítr, tak teplota může klesnout třeba i na těch 40-45 stupňů pod nulou a ten vítr skutečně tam vane takovou silou, nemá se o co zastavit, to je prostě ohromná planina. Takže vy si můžete vybudovat jenom takovou jakoby ochranou zeď před tím stanem. A my jsme se pokusili jednou během téhleté 3denní bouře vylézt ze stanu a tuhle tu zeď právě opravit. A byla to prostě tak ohromná síla, že vás to srazí na kolena. Takže vlastně po 4 se potom můžete pohybovat, nebo dejme tomu pohybovat kolem toho stanu a nevidíte, vlastně viditelnost téměř nulová, takže třeba metr a půl od stanu a ten stan vůbec nevidíte. Takže zase po 4 se prostě víc pohmatu, než nějakým jiným způsobem dostanete do toho stanu a jste teda nucený strávit opravdu ve stanu 3 dny v leže, oblečen a čeká se na to, jestli ten stan to vydrží nebo ne. Takže ten zážitek skutečně byl hodně extrémní.
Jestli chcete malé instruktážní video o severské bouři na www.cestynasever.cz, jsou krátká videa nebo takové klipy a jeden z nich je věnován, nebo jak bych to řekl, právě téhle bouři, která účastníky expedice potkala při pokusu o přechod kontinentálního ledovce v Grónsku. Já můžu jenom dodat, že i když je hezké počasí, tak se vám může stát, že třeba právě z té zmiňované Hardangervidy si přivezete takové krásné fotky, kde je bílý sníh a nad tím je bílé nebe a teď úhlopříčně přes tu fotografii vede taková jemná, tenká linka, velmi nezřetelná a to je rozdíl mezi sněhem, čili zemí, když to tak vezmeme, a oblohou. A teď v tom tak jako putujete a nechci si ani představit, jak to bude vypadat v té Arktidě. To bude určitě ještě o stupínek lepší. Tak jak to prožívají místní, jak se s tím vyrovnávají, je tak trochu následující song, který se jmenuje Legend, protože předpokládám, že se nemenuje Legend v originále, ale přece jenom kompilace Thule Spirit, ze které šamanské songy z Grónska pocházejí, vyšla v Kanadě, tak proto Legend. Tu vám teďka zahrajeme a potom se k povídání zase vrátíme. Takže ať vám dnešní Casablanca na 100,7 FM ladí.
Etno v Casablance na rádiu Wave.
Řešíme tady ve studiu Radio Wave nějaký drobný problém s ICQ, takže pokud jste posílali a nedošlo, tak buď zkuste znova, anebo zkuste využít mailu. Dispozici je vám mail kasablanka@rozhlas.cz, klidně posílejte, mám před sebou poštu otevřenou, budu si ji průběžně aktualizovat a pokud vám ICQ směrem sem nějakým způsobem nefunguje, využijte mailu. Jinak zatím budeme pokračovat v rozhovoru s Ondřejem Kotasem, mám toho ještě spoustu, na co bych se chtěl zeptat a slíbil jsem, že teď se dostaneme do Kanady, dostaneme se na Snake River, nebo na Snake Appeal River. Co to bylo za expedici, o co šlo?
To byla expedice vlastně naše poslední taková výprava, trošku odlišná od toho, co jsme podnikali v těch letech předchozích. Byla to vodácká výprava, asi žili jsme právě, jak už jste řekl, řeky Snake a řeku Peel v Yukonském teritoriu a v severozápadních teritoriích v Kanadě, na severu Kanady. Byla to výprava, kde jsme sjížděli zhruba ty řeky o délce 600 kilometrů a byla to vlastně první výprava, kde nás bylo víc, byli jsme v šesti, to znamená tři kánoje, takže to byla výprava trošku odlišná, ale zase samozřejmě směrem na sever.
A kolik kilometrů na vodě?
Na té vodě to právě bylo zhruba těch 600 kilometrů.
600. A zážitky?
Zážitky?
Krátké video opět na www.cestynasever.cz, takže mám zhruba představu, ale...
Video, tam je ukázka pověste. Z našeho vlastně právě i posledního filmu. My jsme ten film, který jsme natočili během téhleté výpravy, tak jsme vydali i na DVDčku, takže pokud by někdo měl zájem třeba z posluchačů, tak je také možné objednat právě na těch stránkách přes internet. Těch zážitků bylo samozřejmě hodně, protože, jak jsem říkal, byla to odlišná výprava, takže z vody a po vodě vnímáte tu divočinu jinak. Tím, že nás tam bylo víc, tak samozřejmě ten zážitek byl také jiný. A my jsme potom tam narazili, nebo jsme se setkali i s těmi domorodými obyvateli, jsou to nejsevernější žijící indiáni, takže i tady z toho bylo pár zážitků, kde zase můžete srovnávat právě třeba, jak vypadá sever obydlený inuity nebo potom eskimáky a právě těmito indiány. Byli jsme třeba v táboře lovců, kteří vlastně přes léto a na podzim zůstávají v té divočině a tam máte teda i možnost nahlédnout právě do takového života těch lovců, kteří možná jsou někdy trošku naší představu tak zromantizováni. Potkali jsme, nebo viděli jsme medvědy, viděli jsme arktického vlka, potkáváte tam bobry, takže to zase byla taková divočina, říkám trošku jiná, než právě taková ta, než vyloženě Arktida, než třeba to Grónsko. To byla skutečně taková ta divočina z knížek Jacka Londona.
A potkáte další vodáky na řece? Nebo je to skutečně taková divočina?
Těch řek tady třeba v tom Yukonském teritoriu, nebo potom i v těch severozápadních teritoriích, nebo samozřejmě i na Aljašce, je hodně. Takže tam záleží na tom, kterou řeku si vyberete. A to, že narazíte na nějakou jinou vodáckou výpravu nebo na vodáky, je veliká náhoda, takže nám se stalo, že jsme tam narazili na jednu německou výpravu, která v té době spolovala část té celé vodní cesty, kterou jsme spolovali my. Ale jinak říkám, ty teritoria, ta Kanada je tak ohromná, tohleto území a těch řek je tam tolik, že právě i to byl jedním z důvodů, proč jsme jeli tak vysoko na sever, protože jsme právě chtěli sjet řeku, která protéká divočinou a kam není možné se dopravit ani autem, takže jsme museli tam prostě se nechat dopravit hydroplánem. Takže prostě ta možnost narazit na jiné výpravy je skutečně minimální.
Polárníci, určitě včetně vás, se samozřejmě obávají ledního medvěda, když se pohybují v arktických oblastech. Z grizzlyho jste takový respekt neměl?
Tak je pravda, že třeba medvědi v těchto oblastech, kde není tolik turistů, tak nejsou tak zvyklí na člověka, takže ten medvěd má pořád jakoby respekt, nebo ho tolik nezajímáte jako člověk. Ale lední medvěd je zase samozřejmě úplně jiné zvíře. Ten lední medvěd je možná daleko nebezpečnější a je samozřejmě jedno teď, jestli jste v Kanadě na severu, nebo v Grónsku, nebo potom třeba i někde v Arktidě, je potřeba dodržovat určitá pravidla. Určitými pravidly se řídit, musíte mít třeba potom i zbraň. My jsme tady v Kanadě zbraně neměli, měli jsme jenom pepřové spreje. Je třeba dobré mít sebou i satelitní telefon pro případ, že by bylo potřeba přivolat pomoc, že by se skutečně něco stalo. Takže když dodržíte určitá pravidla, tak sice to riziko úplně nevyloučíte, ale snížíte ho na minimum. To znamená, že když medvěda potkáte nebo dojde, dejme tomu, ke střetu, tak prostě máte vždycky určitou šanci nějakým způsobem na tu situaci zareagovat a dejme tomu najít nějaké východisko tak, aby se prostě nikomu nic nestalo.
A jak vysoko proti proudu jste začínali? Jak si to vlastně mám představit? Bylo to hodně peřejnaté, úzké, než se to začalo rozlívat do širšího koryta?
Tam to je, kam jsme přiletěli hydroplánem, vlastně jsme se nechali vysadit na jednom jezeře poblíž místa, kde vlastně odkud se ta řeka dá splouvat. To vlastně znamená, kdy vy začínáte v horách, já přesně nevím, jaká to byla nadmořská výška, mám pocit kolem 1500 metrů. A tam teda, pokud je dobré počasí a pokud to dovolí hladina vody, tak tam můžete nasednout do kánojí, ale taková řeka i potom veliká třeba jako je Snake, tak se podobá spíš takovém větším potoku, takže říkám, záleží hlavně na stavu vody. My jsme tam byli v srpnu, kde ta hladina nebyla tak až tak vysoká, takže tam se muselo třeba prvních asi 10 kilometrů nebo 15 kilometrů vlastně tím řečištěm ty kánoje pomocí provazu protahovat. Ale záleží to, říkám, na stavu vody a na tom, kterém roce, prostě jak tají ledovce, jak tají sníh, jaká byla zima. Ale prostě ta řeka se podobá spíš takovým větším potoku na začátku. Pak se teda, tak je to veliká řeka, mohutná.
Než se pustíme za další muzikou, tak přišel jeden e-mail s dotazem na vás. Kromě toho, že vám posluchačka přeje hodně štěstí z daru na expedicích, tak se ptá, jestli je možné vás vidět na nějakých prezentacích nebo besedách. A další část otázky, to jest v jaké fázi je plánovaná expedice, o tom si budeme povídat za chvilku, tak zatím prosím zodpovězte to. No, první část.
Odpověď je jednoduchá, hlavně teda na našich stránkách internetových, to už jsme tady zmiňovali tu adresu, www.cestynasever.cz, cesty na sever psáno bez mezer. Tam se vlastně dozvíte o všech expedicích, které jsme podnikli, jsou tam fotografie, jsou tam ukázky z filmů, je možnost právě přes internet si ten film z naší poslední expedice zakoupit. A pokud budete mít dotazy třeba konkrétní k to, co tam je. Informace jsme se snažili i na ty webové stránky dávat hodně podrobné, takže tam najdete informace k vybavení, ať už to byla třeba ta kanadská expedice nebo i Grónsko. Vybavení najdete i odkazy na výrobce, ale pokud by to byl speciální dotaz, který by se týkal buď právě toho vybavení nebo té které oblasti, tak přímo můžete samozřejmě e-mailem se obrátit na mě. Ten e-mail je uvedený taky na stránkách, takže tam vlastně veškeré informace najdete.
Takže klidně využijte, my se teďka vrhneme za tou slibovanou muzikou a expedice, která je připravovaná, respektive která se dlouhodobě plánuje, protože ta nejbližší jsou Špicberky, které jsou právě pojaté jako trénink na severní magnetický pol, a to je to, o čem budeme mluvit za chvíli. Zatím Maja Vilkuma, což je známá a ve Finsku rozhodně populární místní zpěvačka. Mun Elme se jmenuje tenhle song, který si teď hrajeme.
Na rádiu Wave.
Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Ještě jedno povídání máme s Ondřejem Kotasem před sebou a to by mělo být věnováno expedici, která ještě neproběhla, protože je ve stavu příprav a plánování. A to je expedice k severnímu magnetickému pólu. Mám tady před sebou atlas a koukám na to, jak se severní magnetický pól hezky pohybuje, jak míří ze Severní Ameriky, štráduje si tam někde okolo severního pólu, toho skutečného, když to tak řeknu, a míří někam do Ruska. Kam taky jinam, že jo. A v současné době je teda někde vlastně uprostřed severního ledového oceánu a vy budete muset výpravu na to místo plánovat tak, aby byla jistota, že to bude pod ledem.
Určitě, no tam je potřeba plánovat to tak, abychom na tom severním magnetickém pólu, kam se teda doufejme dostaneme, abychom se odtamtud mohli zpátky dopravit letadlem. A ta letecká společnost, se kterou to koordinujeme, tuhletu expedici, tak nám zaručuje, že vlastně do 30. dubna jsou schopní pro nás přiletět na ten zamrzlý oceán, na ten led mořský. Takže vlastně počítáme zhruba 2 měsíce na překonání té vzdálenosti od té kanadské pevniny až k tomu pólu. Ten pól, jak jsme už tady zmínili, se pořád vzdaluje, takže v tom roce 2008, na jaře, kdy to plánujeme, tu expedici, tak bude zhruba 700-750 kilometrů od té pevniny vzdálen.
Mně napadají dva důvody, proč se vypravit na severní magnetický pól. A to je, že prostě chcete někam do nějaké arktické pustiny a akorát je potřeba stanovit si nějaký cíl. Někam, kam dojdete, tam se otočíte a se půjdete zpátky, nebo pro vás přiletí letadlo. A nebo, že to bude světový unikát, nebo něco takového. Tak co z toho platí?
No, tak když dneska plánujete expedici, tak my už jsme se o tom také zmiňovali, nebo jsme o tom mluvili, je hrozně těžké najít dneska nějaký cíl nebo nějakou trasu, která by vlastně byla nějakým způsobem nová. Takže my jsme hledali i tuhletu možnost, tak tomu severnímu geografickému pólu, tam už se dneska chodí, já nechci nějak snižovat význam těch expedic, nebo...
Ale je jich spousta prostě.
Ale jich prostě hrozně moc. A dostanete se tam už dneska, se to dalo třeba přirovnat k Mount Everestu, dostanete se tam i jako turista se speciálními průvodci, se speciálním vybavením, takže už to není taková klasická expedice v tom pravém slova smyslu. Takže proto i z tohoto důvodu jsme zvolili právě ten severní magnetický pól. A tím, že se pohybuje, tak vlastně ten rok, pokud se tam teda nám podaří dojít, tak by jsme byli nejenom úplně první česká výprava, vlastně historicky první česká výprava, která by tam došla a pokusila se vůbec na ten pól dojít, ale vlastně by to byl i světový primát, protože tím, jak se ten pól právě pohybuje a je každý rok zhruba 40-50 kilometrů jinde, tak prostě bychom byli úplně první expedice, která by tohoto bodu dosáhla. Takže i to je vlastně důvod, proč jsme zvolili tenhle ten cíl.
Takže to vidíte, další světový unikát v Casablance na 100,7 FM. Účastníkem expedice bude, nebo hlavním pořadatelem expedice bude Ondřej Kotas, který přijal pozvání právě do dnešní Casablanky. Takže díky moc, že jste přišel a povídal tady dneska o Arktidě, arktických oblastech a dalších cestách na sever.
Já samozřejmě děkuji za pozvání, nejenom za sebe, ale za celé občanské sdružení, které právě organizuje tuhletu expedici k severním magnetickému pólu. A budu se těšit na další setkání. Děkujeme.
Třeba až se expedice podaří a úspěšně se vrátí, nesmete vás žádná ta bouře, tak byste mohl zase přijít o tom
samozřejmě,
popovídat s novými zážitky. A my budeme doufat, že se zatím nestane nic s globálním oteplováním, že by to dostalo nějaký větší švung, a taky, že se nestane nic v politice, ve zprávách s Markétou Bartošovou za chvilku, za 3-4 minutky uslyšíte o nových Putinových výrozcích, ale taky snad něco pozitivnějšího, trend, který se jmenuje car sharing, sdílení aut, v podstatě taková ekologická záležitost. No a po zprávách repríza hitparády Wave Chart a potom program pokračuje odpoledním proudem až do noci. A zase do pondělka, myslím, že Massive Grundfunk dneska připravuje takový profil Headhunters, takže pokud máte třeba rádi tuhle muziku, funky jazz a další věci v tomhle mixu, tak určitě zůstaňte na vlně 100,7 FM. S Casablankou se loučíme, mějte se krásně. Ahoj.
Skleranou.